Ang segment na ito ay hatid sa inyo ng Medibank Overseas Visitor and Workers Health Cover. Narito pang tumulong sa inyo sa oras na kailangan nyo. Tumawag sa 03-9862-1273 at kumuha ng Medibank Overseas Visitor and Workers Health Cover ngayon.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
May panawagan para gawing ilegal o labag sa batas ang mga mapanupil na pag-uugali na madalas na nauuwi sa pisikal na karasan sa isang relasyon. Gayunpaman, sinasabi ng mga multicultural support workers na ang mga kakulangan sa ilang batas at mga serbisyo ay dahilan ng pagkabigo ng mga biktima na naka-temporary visa. Sa tampok na ulat ni Amit Chen Yuang na isinalin sa wikang Filipino. Apat na taon ang ginugol ng investigative journalist na si Jess Hill sa pananaliksik at pagsusulat tungkol sa krisis sa karasan sa tahanan o domestic violence sa Australia. Sa kanyang libro na See What You Made Me Do, na ngayon isa ng dokumentaryo sa SBS. Anya, ang patagong katangian ng mapamilit na pamigil o pagiging controlling ay madalas na naitatago ang ganitong uri ng pang-aabuso. Ipinaliwanag niya ang mga karaniwang pattern.
If you feel like you're having to ask for an allowance or you're not having access to money, if you feel like you're being isolated from friends and family, either you're being told you can't see them or your partner's just making it really hard for you to see them. They are constantly belittling you or degrading you, making threats to harm themselves if you leave, threats to harm pets, threats to hurt or kill the kids. This is the abuse called coercive control.
Napag-alaman sa pinakahuling ulat ng InTouch Multicultural Center Against Family Violence na 92% ng gumagawa ng karasan sa tahanan ay naging mapamilit o naging controlling. Ayon kay Ano Krishnan, isang social worker sa Melbourne, ang mapilit na pangungontrol sa konteksto ng mga multicultural na komunidad ay hindi naiiba sa karanasan ng pangunahing nakakarami. Pero maaaring hindi madalas na mapansin ito ng mga kababaihan mula sa mga magkakaibang kultura dahil sa kanilang kinalakihan o ikinundusyon sa kanilang kultura.
Forcing a person who's of faith from, say, a Hindu background or a Muslim background to do things that are contrary to their faith. Forcing someone who's vegetarian to cook meat and berating them if they say they can't. Some of these automatically do not look like extreme coercive control, but they may be even more harmful and eat away at a victim-survivor score.
Nabunyag sa datos mula sa Children by Choice sa Queensland na isa sa limang kababaihan na mula sa iba't ibang kultura at wika ay nakaranas ng pamimilit para mabuntis o magkaroon ng anak. 3/4 sa mga kababaihang ito ay nagpahayag din na nakaranas ng karasan sa tahanan o pamilya. Ipinaliwanag ito ng social worker mula Brisbane na si Jatinder Kaur.
The partner or the husband will intentionally force themselves on their wives in the hope that she will become pregnant, which then will mean that she will then continue to remain dependent on the husband.
Madalas na parang walang lakas o kapangyarihan sa kanilang relasyon ang mga biktima ng mapangkontrol na pag-uugali ayon kay Marisa Ristic, manager ng SARA, isang domestic and family violence service para sa mga kababaihan na mula sa iba't ibang kultura at wika sa Gold Coast.
Her job is to bend her head and do as she was told. Very often they are made believe that by submitting themselves and being agreeable with the husband making all the decisions about their lives, she's just being good wife. The tricky part is that they don't really comprehend that the type of the relationship that they are in is an abusive one.
Dagdag pa ng social worker na si Ano Krishnan na ang mga biktima ng domestic violence ay madalas na dumadating sa Australia nang walang social network. Nagiging mas madali para sa kanilang mga partner na ilayo sila sa anumang potensyal na suporta o tulong.
These perpetrators can be really, really very clever and turn an entire spectrum of people who might potentially support a woman in this situation against the woman by saying things like, oh, she doesn't want to come out and see people. So the victim survivor becomes even more isolated where they are and have literally nowhere to turn.
Kasunod na mga kababaihan na ipinanganak sa Australia, ang mga kababaihang may pinagmulang Indian, ang may pinakamalaking bilang ng mga tumatawag sa 1-800-RESPECT, ang National Sexual Assault, Domestic and Family Violence Counseling Service. Ani Jess Hill, marami sa mga biktima o mga survivors na naka-temporary visa ay nag-aatubili na i-report ang mapang-abusong relasyon dahil sa takot na mawala ang kanilang visa. Ito rin ang pinapakita ng isang kamakailang pag-aaral tungkol sa karasan sa pamilya at mga temporary visa holders sa panahon ng COVID-19. Ipinapakita ng pag-aaral na 55% ng mga babae na sumagot sa survey ay naharap sa banta ng deportasyon. At 60% ng mga kababaihan na naka-temporary partner visa ay binantaan na babawiin ang kanilang visa sponsorship.
A lot of women are fearful that they will be deported if they leave the person on whose visa they rely on to be in Australia. There are so many barriers for women who've migrated here and who aren't citizens to actually getting their independence in these situations.
Pinapayagan sa batas ng migrasyon ng Australia ang mga biktima ng domestic violence na naka-temporary partner visa o kaya protective marriage visa na makakuha ng permanent residency kahit na natapos ng kanilang relasyon sa kanilang sponsor. Dapat na magbigay sila ng katibayan na nagpapakita na sila ay dumanas ng karasan habang sila'y nasa relasyon. Dahil sa family violence provisions sa ilalim ng migration law ay para lamang sa mga temporary partner visa at prospective marriage visa holders, ang ibang temporary visa holders ay kailangan maghanap ng ibang uri ng visa batay sa kanilang kondisyon. Sinabi ni Ali Moj Tahedi, Principal Solicitor sa Immigration Advice and Rights Center, bukod sa maaaring mawala ang kanilang visa at mahiwalay sa kanilang mga anak, kailangan din nilang matugunan ang mga pangangailangan para makasurvive, kaya maraming temporary visa holders ang patuloy na nagtitiis sa pang-aabuso.
So by the time the victim survivor makes a decision to leave, they actually don't have any financial stability. They don't have a social network to reach out to. They may not have access to Medicare. How do they actually survive, you know, very basic level without having to rely on the person who's been abusing them and controlling their daily life? We've certainly had clients who have left abusive relationships only to, with nowhere to go other than, for example, sleeping at rough or staying in a car. How long can that last?
Dahil sa mga hamong ito, kaya marami sa mga kliyente ni Marisa Ristic ang tinitiis na manatili sa mapang-abusong relasyon kahit na marami sa kanila ay naintindihan na ang kanilang mga karapatan.
Very often, the women's shelters are at capacity and they just cannot accept the referral for another woman who doesn't have any income. Also, even if those women are working, them seeking crisis accommodation means that they have to leave the paid employment.
Kinikilala ang kakulangan sa sistema ng migrasyon at suporta para sa mga temporary visa holders, madalas na tumutulong si Ristic sa mga kababaihan na wala sa agarang panganib para bumuo ng plano para maging ligtas sa kanilang sitwasyon.
They provided with qualified legal advice about the family law court, legal advice about the immigration, domestic violence, court support, the role of the police, and what would happen if they ended up attending the domestic violence court.
Sa Australia, isang babae ang napapatay bawat linggo bilang resulta ng karasan mula sa kasalukuyan o dating kapareha. Hinihiling ng mga tagapagtaguyod at organisasyong sumusuporta na gawing krimen o labag sa batas ang mapamilit na pagkontrol o pagiging controlling na tinukoy ng maraming eksperto bilang simula ng pisikal na karasan at pagpatay. Tanging sa estado ng Tasmania, illegal o labag sa batas ang ganitong uri ng panunupil o labis na pagiging controlling. Naniniwala ang journalist at author na si Jess Hill na hindi magtatagal ay ipagbabawal na ito sa iba pang lugar South Australia.
We've got Queensland, who have already basically committed to criminalising coercive control. New South Wales is in the middle of an inquiry into criminalising. Pretty much every state and territory is at some point of considering whether or not to criminalise. It's just about making sure that in that process, everybody is represented. Migrants, children are represented. First Nations women are represented.
Kailangan ding matugunan ang kakulangan sa mga kinakailangang suporta para sa mga biktima o survivors, anang immigration lawyer na si Ali Moch Tahedi.
Criminalising it without actually addressing all the other issues that impact women who are being subject to coercive control, the social services, access to housing, access to Medicare, access to legal support. Unless it's a whole package, I'm concerned that by simply criminalising it without actually addressing all these other aspects, it could result in the other issues being ignored.
Kung kayo o sino man na nasa agarang panganib, tumawag sa 000. Kung kailangan ng tulong, tumawag sa 1-800-RESPECT sa 1-800-737-732 o magtungo sa 1800RESPECT.org.au. Pwede rin tumawag sa Kids Helpline sa 1-800-55-1800 o tumungo sa kidshelpline.com.au. Maaari ding tumawag sa Men's Referral Service sa 1-300-766-491 o sa ntv.org.au. Tumawag din sa Lifeline sa 131114 o bisitahin ang www.lifeline.org.au.
Ang segment na ito ay hatid sa inyo ng Medibank Overseas Workers Health Cover. Narito upang tumulong sa inyo sa oras na kailangan nyo. At sa Medibank, maaari nyo kaming kausapin sa inyong wika. Nagsasalita kami ng hanggang 160 wika. Narito kami para sa inyo upang maging at home kayo, kahit pagaano kayo kalayo sa inyong mahal sa buhay. Tumawag sa 03-9862-1273 at kumuha ng Medibank Overseas Workers Health Cover ngayon.